Bir kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcabatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Dinleyiciler, efirde işten sonra programı sizinle ben Xadice İsmailovayam. Bugün biz vətənpərvərlik haqqında danışacağıq. Vətənpərvərlər kimlərdilər və vətəni sevmək özünü nədə ifadə edir, nədə ifadə etməlidir. Bu barədə jurnalistlərlə söhbət edəcəyik. Azər Həsrət və Elnur Aslanbəyli bu barədə danışacaqlar. Saat 6 xəbərlərindən sonra İrandan Azərbaycan rəsmilərinə narkotik ittihamı. Bu ittihamın arxasında nə dayanır? Faktlar yoxsa günün konyunkturası? Bu barədə konfliktoloq Arif Yunus və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Ərəslin Oruçlu ilə söhbət edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra. Hər iki saatda siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, İsmail mesajınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Korrupsiya nedir? Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lap elə iradınız, bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
efir@azadlikradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunda və mövzumuz vətənpərvərlərdir. Vətənpərvərlər kimdilər? Vətənpərvərlik, vətənə olan sevgi özünü nədə ifadə etməlidir? Posterlərdə oxuyuruq ki, vətənə sevgi, dövlətə vergi də ifadə etməlidir özünü. Bəlkə də doğrudur, hər halda eşidək görək qonaqlarımızın bundan bağlı hansı hissləri, hansı düşüncələri var. Azər Həsrət, bilmirəm indi necə, amma əvvəl jurnalist idi, indi daha çox elə vətənpərvərlik və Türk dünyası mövzularında yazır, daha çox bloqunda. Səhv etmirəmsə. Elnur Aslanbəyli Azadlıq qəzetində köşə yazarıdır, ümumiyyətlə köşə yazarıdır və onun da məsələ ilə bağlı maraqlı fikirləri var, belə güman etmişik. Eşidək, buyurun Azər bəy, vətənə sevgi özünü nədə ifadə edir?
Əlbəttə ki, mən o bayaq dediyiniz şəkildə primitiv düşünmürəm, yəni sırf vergi ödəmək vətənə sevgidən doğan bir hissdir. Sadəcə biraz Qurandan sitat gətirsək, orada deyilir ki, hubbul vətən minəl imən, yəni vətəni sevmək imandandır. Bu bir qədər bəlkə də keçmiş bir söz kimi, yaxud da ki, cəmiyyətimizə xas olmayan bir söz kimi səslənə bilər. Amma doğrudan da vətəni sevmək, vətənpərvər olmaq sadəcə olaraq hər hansı tək bir sahədə tutaq ki, özünü uğurlu bir şəkildə realizə etməkdən ibarət deyil. Vətəni sevmək şəxsən mənə görə hər kəsin olduğu yerdə üzərinə düşən vəzifələri kompleks şəkildə vicdanla yerinə yetirməsi deməkdir. Yəni bu nə deməkdir? Özümüzdən götürürüksə, biz tutaq ki, jurnalistik yazırıq. Biz yazırıqsa, yazarkən necə yazacağımızı, nə yazacağımızı, hara yazacağımızı, bütün bunları götür-qoy eləməliyik. Əlbəttə, mən o jurnalistika prinsipləri ilə vətənpərvərlik prinsiplərinin çox zaman o bir-biri ilə ziddiyyət təşkil etdiyi haqqında da çox söhbətlərdə iştirak eləmişəm, amma bəzi məsələlər var ki, bölüşürəm, bəzilərini bölüşmürəm.
Məsəl üçün, bütün jurnalistika məktəblərində öyrədirlər ki, elə yazın, yəni qərbdə əsasən, qərb jurnalistika məktəbində belə öyrədirlər ki, elə yazın ki, sizin hansı ölkədən olduğunuz belə bilinməsin.
Bu, deməli, obyektivliyin maksimum həddidir. Yəni, Azərbaycanlı olaraq, biz tutaq ki, Azərbaycandan bir xəbər yazanda onu üçüncü şəxs kimi yazmalıyıq ki, kənardan bir Amerikalı oxuyanda düşünməsin ki, bunu Azərbaycanlı oxuyub. O, orada obyektiv informasiya axtar. Bu, jurnalistikanın tutaq ki, qızıl bir prinsipidir. Amma biz axı bu vətənin övladıyıq. Adam bundan keçə bilmir. Bəlkə də mən hardasa jurnalistikaya qarşı bir his nümayiş etdirirəm. Amma o vətəndən keçmək, ümumiyyətlə öz dövlətindən keçmək, dövlətinə ziyan gətirə biləcək bir şeyi yazmaq və yaymaq, şəxsən mən bunu eləməmişim heç vaxt və eləmək haqqında da düşünmürüm. Və sizin dediyiniz o qərb tutaq ki, standartları yaxud qərb jurnalistikasından bir misal gətirmək istəyirəm. 1999-cu ildə biz İspaniyada, deməli, Avropa Şurasının təşkil etdiyi bir seminarda iştirak edirdik. İspaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinin və aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin EFE agentliyi filan bunların nümayəndələri iştirak edirdi. Mən sual verdim ki, siz tutaq ki, Bask terrorçularının informasiyalarını ağına bozuna baxmadan yayınlayırsınızmı? Yaxud yayınlayarsınızmı? Orada o EFE agentliyinin nümayəndəsi mənə dedi ki, yəni bizə, sualımıza cavab verdi ki, biz terrorçuların səsi olmaq istəmirik. Bu da qərb. Avropa Birliyinin üzvü, yüksək standartlar və s. Yəni, mənə elə gəlir ki, o vətənfərvərlik məsələsi, əlbəttə ki, tam olaraq jurnalistikanı üstələməməlidir, amma əndazəni də aşmamalıdır.
Amma ölkəyə ziyan gətirən məlumat deyəndə fərqli-fərqli şeylər.
İndi burada bir məsələ var da, bir dövlət sirri anlayışı var, tutaq ki. Bəzən bizdə bu cəmiyyətdə müzakirələr gedir ki, filan jurnalist filan dövlət sirrini açıqladı və buna görə başlayırlar onu danlamağa. Əslində qalanda dövlət sirrini qorumaq mən jurnalistin vəzifəsi deyil. Çünki o dövlət sirrini nə tərsirdir ki, mənə gəlib çıxıb.
Biraz başqa istiqamətə gedək. Deyək ki, bu günlərdə CNBC telekanalı, Amerikanın CNBC telekanalı belə bir reportaj yaydı, çirkin zənginlər.
Bəli.
Və orada Əliyevlər ailəsinin də varidatı barədə söhbət gedirdi. Ölkənin, yox, ölkədəki yoxsulluq fonunda bu ailənin bu qədər varlanması,
hardandı
və s. bu cür suallar qoyuldu və bununla bağlı bir yazışma başladı və bəzi İnsanlar dedilər ki, bu Xocalı soyqırımının alınılması həftəsində diqqəti başqa yerə yönəltmək üçün düşmənlərin diversiyası.
Yəni, o pseudo vətənpərvərlər başladılar qışqırmağa ki, bu...
Yəni, siz hesab edirsiniz, onlar əsl vətənpərvər deyirlər.
Deyirlər, qətiyyən, niyə? Çünki o adamların əksəriyyətini siz axtarın, onların 90% korrupsiyaya bulaşıb, 90% bu milləti satıb. Bu ölkəni, bu dövləti, bu vətəni satıblar. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, bir var gerçək vətənpərvərlər, bir də var ki, o pseudo vətənpərvərlər. Üzdə deyirlər vətənpərvərlər. Bir nazir çıxış eləyir, Azərbaycanın tutaq ki, tanınmış nazirlər. Baş deyir ki, vətən belə filan belə, o vergi ilə bağlı da bayaq dediniz. Nə bilim, dövlətə vergi, vətənə sevgi filan. Amma baxırsan ki, hər yerdə bunlar korrupsiyaya bulaşıblar. Balam, sən vətənpərvərsənsə, necə korrupsiyaya bulaşırsan? Vətəni sevən korrupsiyaya bulaşmamalı. Ona görə də o dediyiniz o video CNBC-nin deməli kadrlar, mən baxmışam onlara. Ona da baxdım, onun reklam olaraq əvvəlcədən yayımlanan o qısa kəsintilərinə. Yəni, şəxsən mən düşünürəm ki, günah CNBC-də deyil. Günah o şəraiti yaradanlardadır. Yəni, Azərbaycanın o cürə, deyək ki, pis bir şəkildə adının çəkilməsinə şəraitiyə. Sonra o Klausun, deməli, Almaniyada onun məşhur mizahını. Ona da baxdım və hətta mənlə biraz mübahisə eləyənlər oldu sosial şəbəkələrdə ki, sən axı vətənpərvərsən, sən belə şeyi yaymamalsan, belə şeyi haqq qazandırmamalsan. Mən dedim ki, mən vətənpərvər olduğum üçün bunu yayınlayıram və bunu tənqid eləyirəm. Niyə? Ona görə ki, bu şəraiti Klaus yaratmayıb Azərbaycanda. Klausun yaxud da ki Rişxənd obyekti
dinləyicilərin məlumatı olsun deyə Almaniyanın NDR telekanalında bir yumoristik bir reportaj mı deyək həftəlik verilişdə Azərbaycan haqqında danışılıb və orada Azərbaycan polisinin mitinqdə törətdikləri ilə
Eurovision
illüziyası arasındakı o təzadı da göstəriblər və bunu bir qədər belə sərt yumor şəklində ediblər bəzi hallarda.
Üzr istəyirəm Xədicə xanım, burada bilirsiniz maraqlı nədir? Yəni Almaniya cəmiyyəti üçün, Qərb cəmiyyəti üçün bu normaldır da. Yəni orada ta ki Merkelin özünü kansleri yaxud kimi istəsələr durub lağlağı eləyə bilərlər və heç kim də ona heç nə deməz. Merkelin özü də yaxud da Fransanın prezidenti kim olur olsun. Sadəcə olaraq burada işin maraqlı tərəfi odur ki, bizim o vətənpərvər olduğunu iddia eləyən kəsim o, deməli, evləri dağıdılan 20 min adam haqqında heç nə demirlər. Yaxud göy Avroviziya deyirlər ki, ölkəmizə nə müstünlük gətirəcək təbliğat filan baxımından, amma bu adamlar evsiz qalır. Onu görməzlikdən gəlməliyik. Niyə? Bu şəraiti yaradanlar əslində qalanda Azərbaycana xəyanət eləyənlərdir. Azərbaycanı satanlardır və Azərbaycanda belə adamlar özlərini vətənpərvər elan eləyə bilməzlər. Haqları yox.
Elnur bəy, siz nə düşünürsünüz? Vətənpərvərlik nədir? Özünü nədə ifadə etməlidir və bayaq haqqında danışdığımız hallarda vətənpərvərlər nə edərdilər?
Vətənpərvərlik Azərbaycanda əvvəla konyunkturadır. Yaxşı alver predmetidir. Vətənpərvərliyin arxasına gizlənib Azərbaycanda hər şey eləmək mümkündür və necə ki də eləyirlər. Yəni tutaq ki, məsələn dünəni götürək, məsələn Mübariz Qurbanlı Taksim meydanında Xocalıya ədalət qışqırır. Sən Azərbaycana ədalət verməyən bir sistemi müdafiə eləyib, sən öz vətəndaşına ədalət istəməyib, tutaq ki, Xocalı ədalət, sən Azərbaycana niyə ədalət istəmirsən? Yəni, biraz, tutaq ki, biz elə həqiqətlər var ki, onların həqiqət olması hələ hər şeyi əlləmir. Onları kimin deməsindən də, hansı ağızdan çıxmasından da çox şey asılıdır. Məsələn, Mübariz Qurbanlının dilindən, məsələn, mənim üçün istənilən ifadə çox gülməli səslənir. Bunu Mübariz Qurbanlının dilindən eşitmək. Azərbaycanda vətənpərvərlik bir alver vasitəsinə çevrildi. İllərdir Azərbaycanda hamının ağzından bizim Qarabağ kimi dərdimiz var deyib vururlar. Korrupsiyadan danışırsan, bizim Qarabağ kimi dərdimiz var. Nə biləm, rüşvət xoruqdan danışırsan, erməni dəyərmanına su tökməkdir. Yəni, Azərbaycanda bugün vətənpərvərliklə bütün ölkənin reallıqlarını malalayırlar, dəyəkləyirlər, onu görünməz edirlər. Azərbaycanda vətənpərvərlik artıq mənim üçün korrupsiyanın, seçki saxtakarlığının, rüşvət xorluğun bir artıq şey, sinonimə çevirir. Bu mənim üçün onlar onu assosiasiya edirlər. Çünki bu ölkədə elə adamlar vətənpərvərlik haqqında və vətəni, dövləti sevmək haqqında danışırlar ki, yəni ondan sonra adam biraz da öz-özünə məsələn, bir ara bu bizim şairərə çox böyük bir dəb düşmüşdü. Hamı sevgidən o qədər ölürəm, ölürəm, sənsiz ölərəm, sənsiz ölərəm ki, yazdılar ki, həqiqətən, məsələn, bir adam həqiqətən sevdiyi insana, mən səni sevirəm deməyə belə utanır. Yəni, bu çox onun üçün belə kənardan çox iyrənc görünməyə başladı. Yəni, tam səmimi ürəkdən deyirsən, yəni, bir qadına və yaxud bir
qadın kişiyə. Sözünüzü kəsirəm, özür istəyirəm. Bəzən biz özümüz, tutaq ki, özümüzü jurnalist kimi təqdim eləməyə utanırıq. Elə
eyni vəziyyətdir. Yəni,
o reket jurnalistlərin əlindən.
Məsələn, necə ki, mən səni sevirəm ifadə. Yəni, nə var ki burada? Bu çox təmiz, məsum bir cümlədir də. Bir insanın bir hissini ifadə edir. Bu adamların ağzında, qələmində o qədər iyrənç bir vəziyyətə düşdü ki, indi bir oğul bayaqlaşdı ki, məsələn, bugün bir oğlan bir qıza, mən səni sevirəm deyəndə adam belə
əti
tökülür. Yəni, həqiqətən belə. Bu vətəni sevmək, dövləti sevmək anlayışları da gəldi bu vəziyyətə düşdü. Yəni, elə adamlar başladılar vətəni, milləti sevməkdən. Məsələn, vətəni sevirsən, amma offshore zonalarda sevirsən. Vətəni sevirsən, amma nə bilim, vətəndaşın evini yıxırsan. Vətəni sevirsən, vətəndaşını sevmirsən. Xocalıya ədalət istəyirsən, Gəncəyə ədalətsiz icra başçısı qoyursan. Məsələn üçün. Məsələn, Xocalıya ədalət istəyirsən, amma Xocalılar bugün Qızıldaşda Xocalı yataqanaları var, orada yaşayan insanlar var. Sən onların ədalətini ver. Sən ümumiyyətlə vətəndaşına ədalət ver. Xocalıların, məsələn, mən təbii o ağır bir dərddir, filandır, bu öz yerində. Amma Xocalılar təkcə Xocalıda 26 fevralda qırılmadılar ki. Bugün Xocalının, bir Xocalıda olan bir sakinin səs qutuya attığı bülletin orada başqa cür şəkildə çıxırsa, bu da o Xocalıya vətəndaşına, o Xocalı sakinin olan haqsızlıqdır. Bugün o gedir bir məmurun onun qapısında süründürürsə, bu da ədalətsizdir. Yəni, Xocalıya ədalət istəyərkən Xocalı vətəndaşına da, yəni ona da ədalət verir. Sən o ədaləti özün tanı. Bugün deyirlər ki, Dünya Birliyi bu ədalətsizliyi hələ də dözür. Biz sizə dözürük. Necə olacaq? Sən öz vətəndaşına ədalət verməyib, başqa ölkədən özünə necə ədalət tələb edə bilərsin? Amma bunların heç birini demək olmaz. Bunlar dediyin anda...
Amma Elnur bəy, digər tərəfdən, bir tərəfdə ədalətsizliyin olması, digər tərəfdə ədalətsizliyin olmasına da haqq qazandırmış.
Yox, təbii
haqq qazandırmış. Bəlkə onda ədaləti, Xocalıya ədaləti başqa adamlar daha gürsəsləkdəsindir.
Mən dedim ki, bax, biz niyə bunlarla bir uğur qazana bilməyəcəyik? Bu cür adamlarla, bu cür zeyniyyətlə niyə uğur qazana bilməyəcəyik? Söhbət təkcə Xocalıdan da getmir. Məsələn, CNBC telekanalındakı veriliş, məsələn, o saxta çıxıblar, bunlar Xocalıya aiddir. İndi nə təl eləyək? 20 yanvar ayında 20 yanvar var, fevralda 26 fevral var, martda 31 mart dünya soyqırımı var, apreldə Kəlbəcərin işğaldı.
Bütün il boyu.
Da onda bu hansı ayda göstərsinlər bunlar? Hər ay sənin bir faciəm var. Hamısını yazacaqsan, bununla əlaqədardır. Ya yanvarda danışmayın, 20 yanvarla əlaqədardı. O martda danışmayın, 31 mart dünyada var. Yəni bunlar o qədər bu işlər o qədər artıq iyrəkləşdi ki. Yəni nə danışsan, həqiqəti danışmaq artıq belə deyək. Azərbaycanda bu gün həqiqəti danışmaqla Azərbaycan xalqına sırrından vətənpərvər arasında çox böyük fərq var. Bu gün məsələn Qənirə xanım danışa bilər. Mübariz Qurbanlı danışar. Mübariz Qurbanlı, məsələn, mən fikirləşirəm. Məsələn, iki fotosunu mən bu gün baxdım. Sabah yazımda da o barədə yazdım. İki fotosu var. Birində Bakının mərkəzində oturub, bir kafedə. Çöldə vətəndaşlarını polis kimi döyür. Mübariz Qurbanlı baxır orada, gülür. O birisində gedir Taksim meydanında, sifətindən kədər yağır. Yəni, bu iki fotonun hansında səmmidir bu? Və ümumiyyətlə, bunlar, bu fotoların hansında səmmidirlər bunlar?
Elnur bəy, amma nə cürsə oldu, deyək ki, əgər sizin dediyiniz kimi bu adamların həqiqətən də vətən və vətənə sevgi haqqında danışmaq haqqı yoxdursa, ona nə cürsə oldu ki, bu vətənə sevgi diskursu keçdi bu adamların belə bir əhatə dairəsinə və bunlar o biri tərəf...
Nə keçmədi ki, bunların əhatə dairəsinə?
Necə oldu bəs?
Yox, özür istəyirəm, mən siz də cavab verərsiniz. Mən böyle bir dənə nüansı deyim sonra. Bu keçdi məsələsi deyil. Sadəcə olaraq bu günləri səsini çatdırmaq üçün tribuna bunların əlindədir.
Aha.
Fərq bundadır. Siz...
Özünə hörmət eləyən adamlar utandılar, mən açıq deyim sizə. Yəni, özünə hörmət eləyən adamlar bugün vətənpərvəri haqqında danışanda utanırlar. Məsələn, mən bir ürəyindən keçər ki, məsələn, Şuşanın işğal günündə mən bir yazı yazdım. Bir yazı yazmaq istəyirəm. Amma mən o yazını yazdığım anda həmin gün, o yazı çıxan gün, o Şuşanın həmin işğal günü Azərbaycan mətbuatının, bunların telekanallarının 99%-ində gedəcək o şit, bayağı Şuşa, nə bilim, həsrəti, Qarabağ dərdi, cıdır düzü, İsa bulağı falan. Mən onu, o gözüm qalma, mən məsələn yazmaq istəmirəm onda. Mən onu düşünmək, demək istəmirəm. Mən bayaq dedim, insan elə şeylər var ki, əslində bugün axı bayaq Azər bəy bir söz dedi, dövlətin məsələn hansısa nəsə yazarsan dövlət ondan əziyyət çəkər. Ta ki, əgər biz bunu jurnalistika prinsipindən. Bugün yəni elə bir dövlət o. Dövlət bir dövlət həqiqətdən əziyyət çəkməz. Bir dövlət vətəndaşını həqiqətdən. Məsələn, mən yazıram. Bunlar bizi illər uzunu ancaq xaricdən maliyyəşirlər. Erməni dəyərmanına su tökürlər. Yəni, doğru deyirəm. Məsələn, mənim ətrafımda olan və biraz da bu işləri proseslərlə yaxından uzaqdan o əlaqəsi olmayan adamların hamısı mənim xaricdə maliyyəşdiyimi düşünür. Həqiqi mənada deyirəm. Yəni bu burası proseslərə daxil olmayan filan çevrələrdə
və doğrudan düşüncəsidir.
Hansı dövlət verir sizin pulunuzu? Yəni artıq mənim vətən haqqında danışmağımın ona isti soyuğu da yoxdur. O vətən haqqında, sən vətən haqqında nədə, mən nə danışsam, mən məcburam ya Zəlimxan Yağıf kimi yazmağa. Zəlimxan Yağıb kimi yazmayan sonra zaten bu dövlət sadə sevmirsən. Heç bir mənası da yoxdur. Sən ölkəni də sevmirsən, vətənin də sadə dəxili yoxdur. Xaricdən də maliyyəşirsən, Zəlimxan Yağıb gedib Almaniyada müalicə olunur. Mən Bakıda gedib axmaq bir xəstəxanada orada yatıram. Xaricdən də mən maliyyəşirəm. Yəni bu ölkədə elə o da bu gəldi keçdi. Bax bu ölkədə biz hər şeyləri
tapdıq. Maddi Zəlimxan bəyin də yastığı yüngül olsun.
Maddi və mənəvi də gəldi dedim. Maddi və mənəvi sərvət biz maddi və mənəvi olaraq hər şeyi insara verdik. Maddi olaraq verdiklərimiz göz qabağındadır. Mənəvi olaraq verdiklərimiz budur. Ramiz Mehdiyev demokratiyadan dərs keçir. Mən nə deyim? Mənim əlimdə nə var? Nəyə bilərəm mən artıq onu? Ramiz Mehdiyev qloballaşma haqqında dərs deyədiyi yerdə, demokratiya haqqında kitablar buraxdığı, Ramiz Mehdiyevin Azərbaycanda demokratiyanın belə deyək, baş ideoloqu kimi göründüyü bir ölkədə mən artıq demokrat haqqında nə danışım və yaxud ən böyük vətənpərvərlərinin mübariz qurbanının olduğu ölkədə mən vətən haqqında nə desəm
Azərbaycan heç mi yoxdur danışmağın yeri?
Yox, mən hesab eləmirəm ki tutaq ki, mübariz qurbanlığını indi ad çəkməyək. Ümumiyyətlə də ümumiləşdirilmiş bir obraz üzərində dayanır. Yəni, hakimiyyətdə olan deyək də, istənilən yüksək rütbəli məmur, deputat və s. Yəni, onların hamısının da ağzını qapayıb demək olmaz ki, siz vətənpərvərlikdən danışmayın. Elə məsələlər var ki, o məsələlərdə ölkənin ən aşağı səviyyəli vətəndaşı belə, mən hələ korrupsiyaya xirtdəyə kimi bulaşmışları demirəm, ən aşağı səviyyəli vətəndaşı belə, həyatın dibindəki insan belə səsini ucaldırsa o yaxşıdır, lazımdır. Niyə? Çünki bu Fransada bu məlum deməli o Türkiyə soyqırım məsələsi ilə bağlı ki bu. Hayki ajiyataj yarandı.
Soyqırımı inkar.
İnkar yasası
ilə. İnkara görə cəza yasası.
Onunla bağlı.
Bizdə vətənpərvəri inkar yasası çıxartmaq lazımdır.
Deməli baxın nə baş verdi? Tutaq ki prezidentdən biz tələb eləyirdik ki uca səslə desin ki biz qınıyırıq Fransanı. Qınamadılar təbii. Yəni başqa aşağı səviyyədə reaksiyalar. Ardınca nə gəldi? İctimai xadimlərdən səs gəldi. Rüstəm İbrahim bəyov, Tahir Əmir Aslanov və bunun ardınca da müğənni Xuraman Şuşalının səsi çıxdı. Ki mən Fransa mahnısı, fransız mahnısının klipini çəkdirməkdən imtina edirəm. Ki bu yolla etiraf. Onun müzakirəsi getdi. Biz sosial şəbəkələrdə də çox tartışdıq. Mənim yazım da oldu ondan bağlı. Bəziləri dedi ki, sən niyə İlham Əliyevlə Xuraman Şuşalını bir sıraya qoyub haqqında yazı yazırsan? O hara, o hara.
Hətta belə dedilər.
Hə, mən də dedim ki, burada söhbət mahiyyətdən gedir. Əgər İlham Əliyev tutar ki, prezident olaraq Sinan Oğana deyibsə ki, biz bunu qınıyırıq və digər türk dövlətləri ilə danışıb bu məsələ ilə bağlı müzakirə aparmışıq. Bu prezident olaraq eləməli olduğunu hansısa səviyyədə eləyib. Tam deyil, bizi qane edəcək qədər deyil. Amma hansı prezident kürsüsü hündürlüyündə. Xuraman Şuşalı da bir müğənnidir. Yəni ondan siyasi bir bəyanat gözləmək doğru olmaz. Xuraman Şuşalını eləyə biləcəyi ancaq odur. Fransız mahnısından imtina. Bu yolla təpkisini. İndi bu vətənpərvərlik məsələsində həmin şeydir.
Amma başqa bir məsələ də var da. Deyirlər ki, elə bu Fransa Senat soyqırım ajatajında insanların vətənpərvərlik hissləri ilə oynadılar və bundan deyək ki, Erdoğan hökuməti özünün siyasi kampaniyasında istifadə elədi. Zərbə bu bir yox, siyasi oyuna iştirakçı elədilər.
Türkiyənin içini indi az çox bilən birisi kimi deyim. Yəni mən əslində qalanda bəlkə də Azərbaycan siyasi ictimai həyatı ilə o qədər iç-içə deyiləm. Bu saat Türkiyənin ictimai siyasi həyatı ilə iç-içəyəm. Yəni orada insanları da tanıyıram, hərəkatlar, partiyalar və s. Əslində qalanda bu hadisələrdə mən daha çox gördüm milliyyətçi kəsim qabardı. Hakimiyyət o qədər də özünü göstərir. İstədilər rəng versinlər, İslam rəngi, nə bilim, və s. Amma onu yetərincə əldə eləyə bilmədilər. Sadəcə bu cürə deyil məsələ, biraz fərqli. Təbiidir ki, bu Xocalı ilə bağlı, istər Azərbaycanda, istər o Türkiyədə olan hadisələrdə, birilərinin özlərinin hesabları var, gözləntiləri var və s. Amma o toplaşan insanların çoxu, məsələn mən bilirəm ki, bu hakimiyyətin Azərbaycanda təşkil elədiyi o tədbirə çoxlu sayda hakimiyyət yanlısı olmayan, hətta hakimiyyəti kəskin tənqid eləyən adamlar qoşulub. Niyə? Və ona görə ki, bəli, Xocalı məsələsidir, biz burada varıq. Və hətta mən dünənləri özüm Bakıda olmadığıma görə iştirak eləmirdim, zəng eləyib vaxt-vaxtdan soruşurdum. Dostlardan biri dedi ki, sənin yerin görünür burada. Dedim, nə mənada? Dedi, o mənada ki, şeydir, emosiya yoxdur. İçdən gəlmir deməli. Bilirsiniz nə? O tədbirə qatılıblar adamların əksəriyyəti. Bu, Elnur bəyin dediyi məsələ. Yəni, sözdə vətənpərvərlər qatılıb.
Bakıdakını deyirsiniz.
Bakıdakını
da. Mən sizə bir şeydir, mən sosial şəbəkədə mən bir neçə dost, şeydir, bu Facebook üzərindən dost olan uşaqların mən şeylərinə baxdım, statuslarına baxdım. Bir dəstə uşaqlardı, yazışırlar öz aralarında, o deyir ki, mən 15 dəqiqəliyinə getmişdim. Şeydir, polisin əlindən qaçmaq olmadı, mən filan onların o şeylərinə baxdım, yazışırlarına. Deyir ki, o deyir ki, bəs sən gəlməliydin, bəs mən sizi nə qədər gördüm. Deyir, mən 15 dəqiqəliyinə getmişdim ora, polis bizi buraxmadı oradan falan.
Hər halda dünənki tarixlə bağlı müxtəlif hisslər yaşanırdı və bundan əvvəl elə Milli Məclisin iclasında da vətənpərvərlik belə deyək vətənpərvərliyə köklənmiş çıxışlar olub, hər halda özlərinin başa
özləri düşdə, yəni deyirlər ki, vətənpərvərliyə
şəkildə Siyavuş Novruzovun belə bir çıxışı olub ötən parlament iclasında. Mən istərdim ki, biz onu dinləyək və görək Siyavuş Novruzov kimi vətənpərvər sayır və kimi hesab eləmir. Buyurun.
Atıştırmaq lazım olanda, hər bir ölkə müstəqilliyini elan etdikdən sonra ona qarşı mübarizə aparmaq lazım olanda Ermənistan yada düşür və Ermənistandan istifadə olunur. Və mən hesab edirəm ki, biz soyqırımla bağlı olan real faktları bugün çox düzgün olaraq bütün dünyaya çatdırırıq. Cənab Prezidentin Xarici İşlər Nazirliyində diplomatlar qarşısında çox gözəl bir məsələ qoymuşdu ki, Azərbaycanın siyasəti, artıq xarici siyasəti müdafiə deyil, məhz hücum hücum xarakterli olmalıdır, hücum siyasətinə keçməlidir. Və bunun bariz nümunəsini artıq biz şahidiyik ki, Azərbaycanın artıq Xocalı soyqırımı ayrı-ayrı ölkələrin parlamentlərində müzakirə olunur və ayrı-ayrı ölkələr artıq bunu soyqırım kimi qəbul edir. Və bizim hörmətli həmkarımız Mehriban xanımın rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev fondu tərəfindən aparılan bu işlər çox tədqirə layiqdir və artıq öz əks sədasını bütün cəmiyyətdə, bütün bəşəriyyətdə çatdırmaqdadır. Xocalıya ədalət kampaniyası bir neçə il bundan qabaq başladı və artıq bütün deyək ki, dövlətlərdə, bu yaxınlarda İslam dövlətləri arasında, İslam parlamentlərində, İslam birliyində artıq Xocalı soyqırımı, soyqırım kimi səsləndirilir. Artıq onların parlamentləri bu məsələləri qəbul etməyə hazır olur. Yəni, hər tərəfli bu işlərin aparılması mən hesab edirəm ki, vacib olan, zərri olan bir şeydir. Mən hesab edirəm ki, burada artıq biz məhkəmələrin də keçirilməsin ortaya qoya bilərik ki, ola bilsin o şəxslər, adları sadalanlar yoxdur, lakin onları bir məhkum kimi, bu işlərdə iştirakçı kimi, bir cinayətkar kimi artıq Azərbaycan məhkəməsi qərar verməlidir ki, onların axtarılması, tapılması ilə bağlı və beynəlxalq təşkilatlara ayrı-ayrı yerlərə biz müraciət edə bilək. Çünki bu lazımdır ki, bu bir tarixin dərsi olmalıdır və tarixin dərsi, ibrət dərsindən biri də ondan olmalıdır ki, burada onlarla yanaşı sapı özümüzdən olan baltaların da adları orada hallanmalıdır. Azərbaycana qarşı kampaniya aparan insanlar var. Azərbaycanda keçiriləcək beynəlxalq tədbirlərə qarşı iş aparan insanlar var və bu insanlar da bir daha bilməlidir ki, Xocalı faciəsini də eləməz. Törədən də orada dolayısıyla iştirak edən insanlar məhz o cür insanlardır ki, bugün Azərbaycan xalqının maraqlarına deyil, ayrı-ayrı dövlətlərin maraqlarına, ayrı-ayrı millətlərin maraqlarına buna xidmət edirlər. Və mən hesab edirəm ki, bunların hamısını biz ad-bad sadalamalıyıq və ad-bad qeyd etməliyik ki, bugün azın siyasi partiya rəhbəri qoyan Əli Kərimli var. Azərbaycan xalqının maraqlarını satmaqla məşğul. Azərbaycan siyasətinə satqınlıq simvolu gətiribdir bu. Vaxtilə Elçi bəyə satdı. Ondan sonra ətrafındakı olanları satdı. İndi Azərbaycan maraqlarını satmaqla məşğul. Azərbaycan Türkiyə arasında olan əlaqələrlə bağlı çıxış edir. Bəs o sadalasın görə hansı işləri görür? Hansı adını? Bəli, sadalaya bilər ki, Ruslan Bəşirlilər kimin yetişdiribdir, Ermənidən gedib pul alsın, Azərbaycan xalqının marağını satsın. Gənclər qarşısında çıxış edir. Gənclərə nə tərbiyə verəcək, nə öyrədəcək? Gənclərə öyrətmək istəyir ki, çıxsın küçələri dağıtsın, xalqın əmlakına ziyan vursun, getsin Ermənidən pul alsın. Bugün ayrı-ayrı dövlətlərdən necə özü pul alıb Azərbaycan əleyhinə işləyirsə, həminki qaydada da həmin gənclərə öyrətmək istəyir. Mən gənclərə üst tutub buradan müraciət edirəm. Baxın, bugün Xocalı faciəsinin 20 illik ərəfəsində bu cür adamlar Xocalıdan bir kəlmə danışmır, Xocalı ilə bağlı bir söz demir və ayrı-ayrı Azərbaycanda kesilən tədbirlərin qarşısını almaqdan ötənin xarici dövlətdən üsul və vasitələr axtarır. Belələri bilməlidir ki, onların da adı ilə o siyahıda sadalanan ermənilərin adı ilə eyni cərgədə çəkilməlidir. Onlardan daha çox ziyan vırırlar Azərbaycana bu günlər. Onların vasitəsindən istifadə edib həmin dövlətlər, həmin ölkələr Azərbaycanın maraqlarına, bilavasitə Azərbaycan xalqının maraqlarına ziyan vırırlar. Mən hesab edirəm ki, bu bizə bir ibrət dərsi olmalıdır. Bu cür insanlar da Azərbaycan cəmiyyətində olmamalıdır. Təşəkkür edirəm.
Bu Siyavuş Novruzovun ifasında, üzr istəyirəm, ifadə etdiyi kimi vətənpərvərlik
Aslında ifasında çox yaxşı vətənpərvərlik marşı idi.
Hər halda o vətənpərvərliyi belə başa düşür, belə ifadə edir.
Mən iki məqam deyim Azərbaycan cəzə versə, Siyavuş Novruzovun. Orada iki...
Bir də xatırladım ki, Siyavuş Novruzov Yeni Azərbaycan Partiyasından deputatdır.
Mən həmin o iclas olan gündəki çıxışların bir çoxlarına baxdım. Deməli, bütün çıxışlarda əvvəla Mehriban Əliyevaya xüsusi orada dolmasından istifadə edib hər kəs kifayət qədər belə deyək şirin görünməyə çalışdılar. Bu elə onların Xocalı haqqında danışmağa bir hardan başlamaqların özü bir ikinci bir məqam dedi. Dedi ki, biz Xocalı qətləmi törədənləri məhkəməyə çəkməliyik, bunları məhkəmədə məhkum eləməliyik.
Məsələn, problem buradadır. Problem buradadır ki, sənin ölkəndə azad və ədalətli məhkəmə yoxdur. Sən burada hətta Hitleri gətirib məhkum eləsən, o onun günahkarını heç kim inandıra bilməyəcəksin. Çünki sənin məhkəmənin ədaləti yoxdur. Sən oturub hökmü ver ilə, qərarını ver burada. Sən bunu heç kim inandıra bilməyəcəksin. Biz ona görə deyirdik ki, bir ölkə güclü olması üçün bir ölkənin dünyada sayğıdəyər bir yerinin olması üçün o ölkənin hüququ olmalıdır, azadlıqları olmalıdır, demokratiyası olmalıdır. Sən demokratiyayla güclənməlisin. Deyir ki, biz bunları gedib tapmalıyıq. Soçidədir, tap. Deyir, axtarıb tapmalıyıq Xocalı faciəsini törədənləri. Soçidədir, ildə üç dəfə oradadır, tapın gətirin. Yəni, sonra durub Azərbaycan xalqına, nə bilim, vətənpərvərlik dərsi falan. Yəni, bunu dinləyəndən sonra əslində Səhvişin orada bir şey deyir. Azərbaycanda bəli, bu vətəni sevməyən adamlar var. Çünki əgər hansı vətəni sevməkdən söhbət gedirsə, Siyaviş Novruzovun və onun mənsub olduğu düşərgənin vətəni offshore zonalardır, Panamadadır, Bahama adalarındadır. Biz oranı sevməyə bilərik, offshore zonaları sevməyə bilərik. Amma
yox, imkan olsaydı mən oranı da sevərdim. Sadəcə bizim
yox, yəni onun vətənini, onların vətənini.
bizim vətənimiz
o,
deyil ora.
Bank hesablarıdır. Bilirəm. Onları nəzərdə tuturlar. Yəni bundan sonra mən sizə bir şey deyim. İlham Əliyev əslində Azərbaycanda vətənpərvərliyin cızıb tərifinin cızıb. İlham Əliyevin fikrincə vətənpərvərlik nədir? Mən onun çıxışlarından of gəldim ümumi qənaətə görə. Deməli qətiyyən siyasiləşməyən insan Azərbaycanda vətənpərvərdir. Yəni siyasətlə bu adam əsla və əsla məşğul olmamalıdır. Vətənpərvər olmaq üçün birinci siyasiləşməməlisən. Ölkənin taleyindən, onun nə bilim iqtisadiyyatından, ölkədə baş verən ictimai siyasi məsələlərin əsla maraqlanmamasan və fikir yürütməməlisən. Sən vətənpərvərsin. İlham Əliyevin birinci şərti budur. Azərbaycan insanlarından bunun tələb elədiyi vətənpərvərlik birinci budur. Siyasiləşməyəcəksən. İctimai olmayacaqsan, sosiallaşmayacaqsan. Elə ancaq sosial yardımı gedib oradan alacaqsan. Nə bilim, körpülərin üstündən, çəkmişi körpülərin üstündən sağa sola gedəcəksən. İkinci şərti hakimiyyəti sevmək məcburiyyətdir. Yəni hakimiyyəti sevmədi. Hakimiyyəti sevməyən adam bu ölkədə bunlar vətənpərvər kimi qəbul eləmirlər. Mən bizə fakt deyim. Ziyalılara hücum olanda nədə tam eləyirdilər bu Rafiq Əliyev və digərlərini? Dedilər ki, bunlar illərlə Moskvada oturdular, Azərbaycanın xeyrinə bir iş görmədilər, ermənilərə orada bir cavab vermədilər filan. Müslüm Maqamayev də bir dənə məktub yazmamışdı, bir dənə bir iş görməmişdi orada. Bəs Müslüm Maqamayev niyə bağınıza basırdı, zaman Rafiq Əliyevi qovursuz işdən? Yəni, Müslüm Maqamayev tərifləyirdi, yaxşıdır, gəlirdi, qaldırdı göyün 7-ci qatına. Yəni, amma Rafiq Əliyev tənqid elədi biraz. Tənqid eləyən kimi o qeyri vətənpər. Yəni, o sözlə tamamlayayım. Vətənə sevgi, dövlətə vergi. O orada biri də olmalıdır. Hakimiyyətə sevgi də olmalıdır. Bu qaçılmazdır. Hakimiyyəti sevmirsənsə, sən yenə də. İstəyirsən,
aha, yəni onda hökumət sizi vətənpərvər kimi tanımayacaq demək istəyirsiniz. Azər bəy, amma Siyavuş Novruzov kifayət qədər o qırmızı xəttə yaxınlaşır. Deyir ki, Xocalıda o hadisəni törədənlərlə eyni sıraya qoyulmalıdır o məsələni.
Çox ciddi bir yeri gəlmişkən quş bıraxdı belə lori dildə desək. Birincisi, orada Əli Kərimli haqqında danışır. Şəxsən mən də Əli Kərimlinin yanından ayrılan birisiyəm. O deyir ki, orada Əli Kərimli ətrafını da satıb. Şəxsən məni Əli Kərimli satmayıb. Yəni, mən oradan ayrılmışam, amma məni satmayıb, mənə belə bir fakt bəlli deyil. Yəni, mən də ən azı o ətrafda olanlardan birisiyim. İkincisi də, biz nə vaxta qədər ki, gerçək düşməni qoyub, ölkənin içində düşmən axtaracaq bu cürə çıxışlarla. Azərbaycanın heç bir problemi həll olunmayacaq. Yəni, bu adam hərliyir, fırlıyır, söhbəti gətirir ki, Xocalının da baş verməsində kimsə Azərbaycanının günahkardır. Bu nə vaxta qədər davam edir? Yəni, bu düşmənin günahı yoxdur. Gəlib oranı işğal eləyənin, adamları öldürənin günahı yoxdur. Sən danışırsan, bundan danış. Bunlar danışmırlar. Deməli, burada o vətənpərvərlik məsələsinin gerçəkliyi və saxtalığı üzə çıxır. O mənada ki, bu adam, mən məsələn tutaq ki, siyasi mənsubiyyəti olmayan birisiyəm, fərd olaraq. Təbii ki, ictimai siyasi fəallığı olan birisiyəm, amma konkret siyasi qüvvəyə bağlı deyiləm. İstədiyim vaxt mən siyasi müxalifəti də, siyasi hakimiyyəti də tənqid də eləyə bilərəm, tərifləyə də bilərəm. Yəni, yaxşısını tərif, pisini tənqid eləyərəm. Amma tutaq ki, bunlar konkret bir cəbhənin adamlarıdır, hakimiyyət. Onlar, məsələn, bir mənalı şəkildə deyir ki, müxalifətdəkilər hamısı vicdansızdır, satqındır, Azərbaycana satırlar və s. Şəxsən mən, o Əli Kərimlinin adını çəkdi, indi başqaları da ola bilər, İsa Qəmbər də ola və s. Şəxsən mən bu son həftələr müşahidə eləyirəm, Əli Kərimlinin tərəfdarları da, İsa Qəmbərin tərəfdarları da Xocalı ilə bağlı kampaniyalarda çox aktiv iştirak edirlər. Azərbaycanın bu dərdini dünyaya tanıyır. İngiliscəsi, almancası, fransızcası, ruscası, nə bilim, kim nəyi bacarır? Sosial şəbəkələrdə, qəzetlərdə, bilmirəm harada. Yəni, bu adamın görünür məlumatı yoxdur, yaxud da məlumatı var, sadəcə olaraq dilə gətirməyə ürəyi yoxdur, ürəyi çatmır. Ona görə də vətənpərvərsinizsə, yəni o hakimiyyətin o məmurları, deputatları, gerçək vətənpərvərsinizsə, bunu sözdə deyil, işdə göstərin.
Dinləyicilər nə yazır?
Şey var, bu Əli Kərimli şey, yanında satdıqlar, deyir, satıb yandaş adamlar.
Pis yerə,
pis yerə satıb, hamısını birini deputat satıb, birini pis yerə satıb da yaxşı yerə satıb.
Mövzu hər halda o deyil, yəni ümumiyyətlə konkret adamlar deyil, amma hər halda müxalifliyin belə vətənpərvərliklə ölçülməsi də maraqlı.
Mən özür istəyirəm, siz yəqin oradan nəsə ifadə edəcəksiniz.
Ona dinləyicilər məktub yazıb xeyli, müzakirəyə qatılırlar, yazır neytral imzalı, dinləyici yazır, salamlayıram sizləri. Görəsən, bu, heç bu iqtidarın Azərbaycana bir xeyri yoxdursa, bu müxalifətin nə xeyri var bizlərə? Qarabağ kimi, Xocalı kimi hadisələri yaşadan bu indiki sinələrinə döyən müxalifətçilər deyildimi? Heç indi hökumətlə mən çox şeydə də razı deyiləm. Neytral imzalı.
Çox neytraldır, həddən artıq.
Ənvər Paşa imzalı dinləyici yazır ki, Nur bəy, halal olsun sizə, Azərbaycan çörəyi, sizin tam səmimi çıxışınıza görə minnətdarlığımı bildirirəm. Bugün Azərbaycanda sizin kimi məğrur xalqını, millətini, torpağını sevən böyük insanlara böyük ehtiyac var. Artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, növbəti prezident seçkilərində öz namizədliyinizi verəsiniz. Bizə sizin kimi təfəkkürlü insanlar lazımdır. Təşəkkürümü bildirirəm, Allah qorusun, Ənvər Paşa belə imza qoyub. Başqa bir dinləyici Nadir yazır. Ermənistan prezidenti Sərkisyan bəyan elədi ki, Ramil Usubov, Səfər Əbib, Namiq Abbasov mənim yaxın dostlarımdır. Onun bunu deməsini necə başa düşmək olar? Vətənpərvərlik yoxsa vətəni satma? Xahiş edirəm suala aydınlıq gətirəsiniz. Bu yəqin ki, Tom Devala verdiyi müsahibədə Sərkisyan deyir ki, o, Azərbaycanda işlədiyi zaman bu adamların hamısı ilə yaxın münasibətləri olub. Dinləyici ya
o da,
aydın
o da
olsun deyə.
Yanaşma deyil. O, bir vaxt istənilir.
Yəni, burada
Batya imzalı dinləyici yazır. İlham Əliyevi tənqid edənləri vətənpərvər polislərimiz ssenari qurub o şəxsləri həbs edib işgəncə edirlər. Amma Ermənistanın spiker mavini Eduard Şarmazanov İlham Əliyevin Xocalı soyqırımına görə xalqa müraciətindən sonra deyib ki, İlham Əliyev 92-ci il fevralın 26-sı döyüş bölgəsində yox, İstanbulda bizneslə məşğul idi. İndi hakim vətənpərvərlər buna cavab versinlər. Zamiq Məmmədli yazır, nə yaxşı ki, Facebook var, yoxsa vətənpərvərliyimizi necə ifadə edərdik? Onlayn patriotizm indi moddur. Offline olduqda yenə hər kəs öz işi ilə məşğuldur. Elnur bəy çox gözəl qeyd etdi. Ölkəni bugünə qoyanlar saxta, seçilməmiş deputatlar, ölkənin pullarını mənimsəyib xalqı süründürənlər, seçkiləri saxtalaşdıranlar, dövlət pullarını havaya sovuranlar, gəlir mənbəyi başqalarından rüşvət almaq olanlar vətənpərvərlikdən dəm vuranda adam vətənpərvərlik sözündən iyrənir. İmamverdi yazır, bütün dünyada yaltaqlar var, lakin Azərbaycanda yaltaqlar daha çoxdur. Yaltaqdan vətənpərvər olmaz. Allah yaltaqlara lənət eləsin. İmamverdi belə yazır. Elçin Həsənov yazır, hakimiyyətdə olub vətənpərvərlikdən dərs deyən bir məmur ancaq və ancaq Bakıdakı gəlirlərinin hayındadır ki, prezident birdən videoda onların yaxşı ağlamadığını görüb, haram yolla qazandığı pulları əllərindən alar. Seyran Şamaxıdan yazır, həmişə il dönümləri keçirilir, nə dəyişir, hakimiyyət torpaqları düşməndən azad etməlidir, 20 il keçdi, nə gözləyirlər. Başqa bir dinləyici yazır, Seymur. 20 ildir gözləyirik, hər il yad edirik, amma qisas barədə fikirləşmirik, bəlkə qeyrətə gəlməliyik.
Lazım gəlib çıxmayıb da, lazımı görürüz.
Mərdəkan, Əmirxan Mərdəkandan yazır. Siz qərbi misal çəkirsiniz. Mən Almaniyada olanda orada vətənpərvərlik gördüm. Orada bir ağac kəsəndə nə polis, nə də departament lazım deyil. Sıravi Alman səndən əl çəkməyərək deyəcək ki, bu mənim ağacımdır, mənim Almaniyamdır. Kəsilən ağacın yerində dükan tikən adam sakinlərə pul təklif etsə də pulu almayacaqlar. Deməli, iqtidarlar cəmiyyəti deyil, cəmiyyətlər iqtidarı yetişdirir. Əmirxan yazır Mərdəkandan. Qubadan kəndçi yazır. Salam, niyə vətənimizdə Xocalı faciəsi ilə əlaqədar mitinqlər yox, səssiz yürüşlər təşkil edildi? Axı canlı mitinqlərdə məhz bu vətənpərvərlik ruhunu qaldırmaq olardı. Kəndçi yazır Qubadan.
Hələ o mitinqlərin mənasını başa düşməyib dostum.
Elçin Həsənov yenə yazır ki, Taksim meydanında Xocalıya azadlıq aksiyası keçirən bir qrup hökumət nümayəndəsinin şəklinə baxanda dəhşətə gəldim. Öz-özümə düşündüm və sizə də yazıram ki, bəlkə siz bu suala cavab verəsiniz ki, bu aksiyaları keçirənlər şəhidlərimizə sayğıda bulunaraq dünya dövlətləri bir yana Azərbaycan prezidentinə rəsmi bəyanatda, müraciətdə bulundularmı? Ali baş komandan, vətənimiz Azərbaycanın torpaqlarını işğaldan azad elə, deyə. Mirzəliyev imzalı dinləyici yazır ki, vətəni sevmək, torpağı qorumaq, vətəndaşları sevmək, yaşadığın hökuməti qorumaq və vətənə vicdanla vətəndaşlara xidmət etmək və ən əsası rüşvət almamaqdır. Rüşvət alanlar bu ölkənin sərvətini talayanlar, bu vətənə xəyanət edənlərdir. Gəlin bu Azərbaycanımıza hansı vəzifədə olmağımıza baxmayaraq vicdanla xidmət edəyin, deyir Mirzəliyev imzalı dinləyici. Əli bəy imzalı dinləyici yazır ki, yaxşı olardı Siyavuş müəllimi və onun həmkarlarını qınamayaq. Çünki bunları xalq seçməyib ki, xalqın maraqlarını müdafiə etsinlər. Bunların gücü ancaq amin deməyə çatır. Allah Siyavuş müəllimə kömək olsun ki, o da heç olmasa ömründə bircə dəfə müstəqil danışa bilsin. Yazıq deputatlar.
Yəni Allah nəsib etsin ona.
Hə, belə xoş arzu ilə.
Əslində bu mitingin, dünənki o yürüşün özünün o səssiz olması, o özü də əslində. Yəni indi oxucu dinləyici deyir ki, niyə səssiz? Hələ vətənpərvəri ruhunu qaldırmaq filan var. Hörmətli dinləyici deyəsən heç ümumiyyətlə aksiyaların mahiyyətini biraz başa düşmür. Yəni şuar səsləndirmə filan, yəni mənim üçün biraz o maraqlı, təəccüblüdür ki, niyə bu il bu qədər birdən-birə bu qədər belə deyək, bunu xüsusib diqqət göstərmək.
Yox, burada bir məsələ var da. Birincisi bu 20 il keçməsi biraz belə pis mənada olmasın, amma yubiley məsələsi var. İkinci bir tərəfdən də əslində qalanda bir gövdə göstərisinə ehtiyac var idi. Yəni bu oldu, alındı. Yəni mən düşünmürəm bunun üzərində fokuslanaq. Sadəcə olaraq vətənpərvərlik, yenə də o məsələnin üzərinə qayıtmaq istəyirəm ki, kim sinəsinə döyüb deyirsə ki, mən vətənpərvərəm, valla çox vaxtı onları gördük ki, onlar vətənpərvər deyillər. Sözdə vətənpərvərdirlər. Pseudo vətənpər. Bəzən o bayaq dediyimiz o jurnalistika ilə bağlı, başqa-başqa o sevgi ilə bağlı Elnur bəyin dediyi fikirləri məndə qal. Burada əslində şəxsən mən özüm də ikrah hissi yaranır məndə. Deyim ki, mən vətənpərvərəm. Yəni bu fikri dilimə gətirməyə mən həmişə utanıram, çəkinirəm. Vətənpərvər odur ki,
məşhur şeyf kəlam öz təsdiqini tapdı da. Yəni əclafların sonunda sığınacaq yeridir. Və həqiqətən
yəni həqiqi mənada o da ona görədir ki, vətənpərvərlik bu günləri onda özünü göstərə bilər ki, bəli, sabah müharibə başlasın tutaq ki, o vətənpərvərəm deyənlərin 99% meydandan çəkiləcək, yoxa çıxacaqlar. Ümumiyyətlə buxarlanacaqlar.
Qalacaq bir adam. Mən inanmıram, məsələn, Artur Rəssadəni 20 il baş nazir kürsüsündə tutmasam bu vətəndə tutmaq olardı ümumiyyətlə. Yəni o məni kimi, yəni o məni kimi bu Azərbaycanda yaşamağı, bu Azərbaycanı
Mən onu təkcə gəl hakimiyyətin üzərində deyəmirəm. Mən biraz aparentlik eləyim.
Bu ümumi, bu bütün bu ham mövzu, bir neçə bütün mövzular kimi, bu da bunların nəzarətində olan bir
mövzu. Amma bir şey
yəni
var.
Yəni mənə dərs keçirlər. Sən mənim kimi, Artur Rəssadə mənim yerimdə olub sevsin vətəni. Mamanın yerində vətəni sevmək nədir? Mən hər gün sürünə
Amma ehtiyacımız var indi. O tərəfdə bəlkə bir məntiqini izah edə bilirsin.
Məsələn, söhbət burada hakimiyyətin məmurlarından gedirsə, təbii ki, onların 99%-ni bugün vəzifədən al, pullarını əllərindən al, hamısı buxarlanıb gedəcək. Bu ölkəyə, ümumiyyətlə, onları bu ölkəyə heç nə bağlamır. bu ölkəni çapıb talamaqdan başqa heç nə var. Bu aydındır. Amma gəl özümüzü qoya qarşı tutaq ki müxalif. Mən bu yaxınlarda oxudum ki, keçmiş müxalifətçi deputatlardan biri ölkədə mühacirət eləmək istəyir. 2010-cu ildə seçilmədi. Yəni 2010-cu ilə kimi deputat idi. İndi deyir ki, bura çətindir, yaşamazlar.
Ona burada doğru, burada çətin idi.
Bir dəqiqə. Mənə çətin deyil, sizə çətin deyil. Bu ölkəni hər kəs atıb gedəcəyi təqdirdə təbii ki, vicdansızlara qalacaq da meydan. Bugün Azərbaycanın bütün düşünən beyinləri, həqiqi vətənpərvərlər, bu dövləti sevməli olan adamlar, əksəriyyəti Avropa ölkələrindədir. Və gedib Avropa ölkələrində təbii diaspor təşkilatlanmaz, hakimiyyət orada əlini uzadıb. Orada da parçalayıb insanlarımızı sağa sola. Üstəlik buradan emissarlar da göndərilib ora. Mühacir kimi güya. Gedib onların arasına düşüb. Yəni söhbət nədir? Bu ölkəni dəyişmək istəyiriksə, biz bu ölkənin içində olmalıyıq. Bu ölkədə keyfiyyət dəyişikliyinə nail olmaq üçün o keyfiyyətli adamlar burada olmalıdır. Kim atıb gedəcəksə bu günləri? Həqiqi vətənpərvərlərdən. Deməli artıq o vətənpərvərlik deyil.
Amma xaricdə əgər ölkədə səs eşidilmirsə, bunu ölkədən kənara çıxıb, kənardan eşitdirmək də fayda yoxdurmu sizcə?
Ölkənin içi dəyişmədikcə, kənardan o qədər qışqır.
Amma misal üçün, hökumət deyək ki, elə prezidentin özü yerli jurnalistə müsahibə vermir. Amma xarici jurnalistə müsahibə verir. Və əgər xaricdə bu jurnalistlərə tez-tez bu mövzuları təklif edən qəzetlərə məktublar yazan adamlar olsa, orada yaşayan oxucular, onda bunun daha
çox dəyişikliyi... Bu biraz bilirsiniz nə deməkdir, bu dolayısıyladır. Amma mən söhbəti ondan aparıram ki, birbaşa olmalıdır bu məsələ. Yəni, ölkənin içinin dəyişməsi üçün ölkənin içində məşğul olmalı. Əlbəttə ki, bütün imkanlardan istifadə olunmalıdır. O, demokratik dəyərlər, insan haqları və s. ilə. Amma indi gəlin düşünək də nə qədərimiz tutaq ki, ingilis dili bilirik. Nə qədərimiz fransız dili bilirik, ərəb dili bilirik və s. ha? Alman dili. Nə qədər adamımız bu saat Almanya
dili bilirik.
Ona görə də o sizin dediyinizi əldə etmək üçün çox çalışmalı olacaq. Amma tutaq ki, bir Azərbaycanlı gəlib Azərbaycanın içində həbsə düşərək, bilmirəm, döyülərək, söylərək demokratiya uğrunda mücadilə aparırsa, bu başqa məsələ. Onda mı?
Azərbaycan, amma bir şey də var. Mən inanmıram ki, bu ölkədən gedənlərin hamısı sadəcə olaraq mən elə insanlar tanıyıram.
Yox, mən də tanıyıram.
Biz, yəni mənəvi olaraq bu ölkədə yaşamaq çox çətindir.
Mənəvi yox, onların bir qismi mən bilirəm ki, sadəcə öz başını alıb qaçıb ki,
bu ölkədə yaşasın. Bu ölkədə psixoloji olaraq yaşamaq çox çətindir.
Qısa bir nümunə sizə deyim.
Bu ölkədə gedib səhərdən axşama kimi vətənpərvərlik haqqında dəm vuran adam gözümüzün qabağında bir Qarabağ qazisini bir kameraya görə bir də kameraya görə
eləmədiyi cinayətə görə
eləmədiyi, yəni boynuna qoydurub atdı türməyə o adamın faktiki olaraq qanına bahis oldular. Yəni bu adam hələ də utanmadan
mən bir örnək demək istəyirəm.
Dözmək çox çətindir.
İradə Hüseynov var bu Moskvada Azərbaycanlı jurnalist Elmar Hüseynovla ki işləyirdi. Deməli Marek Navitskini xatırlayırsınız da, rəhmətlik. Deməli Polşanın insan haqqları fəalı idi. İradə Hüseynova bir dəfə Polşada bu insan haqqları məktəbində
İradə Hüseynova Cəlal Əliyev haqqında benza kolonkalar qalıb yazısı yazandan sonra haqqında cinayət işi açılmışdı və o zaman o
Hacıbala Abtalıbovunda şikayəti var idi. Moskvada yaşayırdı. Orada gedib o insan haqları məktəbində iştirak eləyəndən sonra Marek Navitskinin sağlığında. Yanaşıb ona ki, Marek Navitskiyə ki, mənə kömək eləyin, Avropa ölkələrinin birində sığınacaq alım, ya Polşada, ya başqa ölkə. O da qayıdıb ki, niyə? İradə Hüseynova deyib ki, bəs mən qayıtsam ölkəmə həbs eləyəcəklər məni. Mənə həbsə düşməyin. O da qayıdıb, bilirsiniz nə demişdi Marek Navitski? Demişdi ki, ged ölkənin həbsxanasında yat ki, ölkən azad olsun.
Hər halda şəxsi seçim etmək lazımdır hər adam üçün. Hər halda bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında vətənpərvərlər mövzusunda danışanlar Azərbaycanın içində bütün bu çətinliklərlə
üzləşən vətənpərvərliyə danışanların bir ümumiyyətlə
danışan adamlardır. Hər halda vətənpərvərliyi hərə başa düşdüyü kimi qəbul edir. Hərənin bir baxışı var məsələyə. Yetər ki, bu vətənpərvərlik bir damğaya və yaxud imtiyaza çevrilməsin. Yəqin ki, o zaman daha səmimi olur. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, biz Azərbaycan-İran münasibətləri haqqında danışacağıq. Necə oldu ki, Azərbaycanla İranın münasibətləri gərginləşəndə, narkotik qaçaqmalçılığında ölkə rəsmilərinin adı hallanmağa başladı. Bu faktlarla bağlıdır, yoxsa konyunkturanın tələbidir. Bu barədə olacaq söhbətimiz. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.